voice of America.
ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ናይሮቢ ዝተረኸቡ መራሕቲ ምትሕብባር ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢጋድ ሶማላውያን ስደተኛታት ብድልቶም ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ንሰበስልጣን ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ሶማልያ ንምምሕያሽ ተሰማሚዖም። መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን ክቕርበ እዩ።
ሸመንተ መራሕቲ ምብራቅ ኣፍሪካ ንኩነታት ስደተኛታት ሶማልያ ንምዝታይ ኣብ ናይሮቢ ተኣኪቦም ነይሮም። ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እቲ ማእኸል ስደተኛታት መዕቆብ ስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ገበነኛታትን ኣሸበርትን መንቀሳቐስን እውን ይብሉ። ዳዳብ ንነዊሕ ግዜ መግለፂ ምቑራፅ ተስፋ፣ ከባብያዊ ብርሰት፣ ግጭት ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ነበርትን እቲ ከባቢን ፅንፋውነት ገበን ኣሸበርቲ እቲ ኩነ ታት ንውዲታቶም ዝብለፅሉ ቦታ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ 200,000 ስደተኛታት ኣብ ማእኸል ስደተኛታት ዳዳብ፣ ኣሳት 1,000,000 ሶማልያውን ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብስደት ይነብሩ። ሲሶ ካብኣቶም ኣብ ኬንያ 250,000 ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ዞባ ሰብኣዊ ቅልውላው እውን ኣጋጢምዎ ኣሎ። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ልዕሊ 17,000,000 ሰባት ረድኤት የድልዮም። ፍርቂ ህዝባ ብጥሜት ዝተጠቕዕዋ ሶማልያ ናይ ዝምለሱ ስደተኛታት ህይወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ። ስደተኛታት ብድልየቶም ክምለሱ ጥራሕ ከይኮነስ ካልኦት ሃገራት እውን ንገሊኦም ስደተኛታት ብምቕባል ሓላፍነት ክስከማ እቲ ኣኼባ መራሕቲ ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ንተመለስቲ ምችዋ ኣይኮነን ኢሎም።
Today about 2.5 million Somali refugees and IDPs
ሎሚ ኣሳት 2.5 million ሶማላውያን ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ሃገር ተመዛቢሎም ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ዘሕዝን ገሊኦም ንሰለስተ ወለዶታት ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብሩ ምህላዎም እዩ። ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሃዋህ ንተመለስቲ ምችዋ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ እቶም ፕሬዚዳንት። መንግስቶም ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ካብ ኩለን ሃገራት እቲ ዞባ ሓገዝ ክሓትት እዩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ሶማልያ ኣንጻር እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ንዘካይዶ ውግእ ንምሕጋዝ ወታደራተን ናብ ሶማልያ ዝለኣኻ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ብሩንድን ኢትዮጵያን እየን።